Tak se na mě teď můžete všichni hezky podívat. Tak já jsem ten Wanzorfák. To, že Vejlupek to mluvil o Tomášovi Kačerovi, to nemluvil Dave o mně, jenom aby jsem to ještě upřesnil. Tomáš Kačer tady je, právě ten za mnou přišel. Ale abych se moc na začátek nerozpliznul, jsem strašně moc rád, že dneska tady můžu být a že se můžu sdílet nějak se svýma myšlenkama z božího slova. Doufám, že to i pro vás bude pozbuzením. Dave mi říkal, že když to bude dobré, tak můžu 40 minut, když to bude špatné, tak 20 minut. Takže když náhodou by to bylo zlé, tak můžete udělat jako Amálka Neka. A když to bude během kázání, kdykoliv, doufám, že po 10 minutách to neuvidím, že byste mi to ještě zkrátili, a když to bude dobré, tak nemusíte dělat nic. Ale chci vám dát svobodu, abyste mi dali, když tak najevo, že to není dobré. Já jsem to vždycky dělal i na mládežích, když jsme vedli, a vždycky to bylo dobré. Nikdo mi to nikdy neukázal, naopak říkali ještě mluv dál, tak uvidíme. Dnešní kázání je na téma perspektiva. Ta dvojka tam je. Aha. Ta dvojka tam je z toho, že to bylo na pokračování. Já si vedu dneska tu druhou část. A jak vidět svět z jiné perspektivy? Jak se dívat na svět z jiné perspektivy? Já si myslím, že to je vždycky obrovský takový namáhavý proces, který Pán Bůh v nás dělá, abychom se dokázali na ten svět, ve kterém žijeme, podívat z jiné perspektivy. A uvědomil jsem si, že mnohdy vidím věci jinak, než je vidí lidé okolo mě. A tak je to i obráceně, že mnohdy lidé okolo mě vidí věci jinak, než je vidím já sám. Říkal jsem si, proč tomu tak je. A je to proto, že co zažívám ve svém životě, určuje to, co vidím. To, co zažívám ve svém životě, určuje to, co vidím. Jak věci kolem sebe vidím. A takovou klíčovou i myšlenkou mého dnešního kázání, co zažívám ve svém životě, určuje to, co vidím. Já sám jsem vyrůstal v prostředí, které bylo plné umění. Můj tačka taky je řezbář, realizuje zahrady, opravuje starožitný nábytek, je sběratel. A pro mě přirozeně bylo vyrůstat mezi pěknýma věcma, něco, kde se něco tvoří nového, něco hezkého. A když jsem se rozhodoval, na jakou školu jít střední, tak jsem šel na střední zahradnickou školu, protože se mi strašně líbila architektura zahrad. A říkal jsem si, jo, abych tak strašně rád byl jednou architektem, zahradním architektem. Pak se to trošku zvrtlo do toho vejlupkaření a místo, abych šel na vejšku, tak jsem šel spíše do ulic k Davidovi Láníkovi, Martinovi Pencovi a podobně, kde jsme vytvořili náš gang. A já jsem byl v jiném gangu, já jsem byl v lepším. Ale i tak během dnešní doby tak jsem udělal x vlastně zahrad. A vždycky jsem si právě uvědomoval, jak lidé, kteří si ode mě zahradu nechávají realizovat, mě omezují právě svým pohledem. Že vždycky, když oni neviděli ten konečný vlastně výsledek, který jsem viděl já, protože přirozeně, když studujete zahrady, přemýšlíte nad tím, jste tvořiví, tak vy vidíte vlastně tu konečnou práci, ale ty lidé mě někdy zasekli na půli cesty a místo toho, aby vznikla skvělá zahrada, tak vznikla pouze dobrá zahrada. I tak jim se to líbilo, byli nadšení a podobně, ale já jsem věděl, že my jsme mohli udělat daleko, daleko víc. Samozřejmě další věcí je vůbec finance, ty hrozně moc omezují. A stejně tak to je vlastně i třeba s Miriam. A uvědomil jsem si, že její reakce na některé problémy nebo na nějaké situace, které vzniknou v našem životě společném, tak je daleko rychlejší a přirozenější z pohledu Pána Boha. Vyrůstala v rodině křesťanské, která žila s Bohem a jak kdyby to víc prostě tady ty věci měla pod kůží oproti mně. Když to vždycky docvakne, jak je to jako kulička, kterou někam hodíte a vždycky a jenom, už to mám. A Mary, já jsem ti to říkala. A já, jo, co jsi mi to říkala, jo. Vidíš to, tak se tady tudy můžeme vydat. A stejné je vlastně úplně klasický případ, je úplně nádherný v manželství. Když ti dva se dají v jedno, najednou si po brzké chvíli uvědomí, že každý z nich vidí věci úplně jinak. Proč tomu tak je? Protože každý vyrůstal v jiném prostředí, kde reakce na věci byla úplně jiná. A musí projít nějaký čas spolu, aby se vlastně v tom dokázali synchronizovat, aby věděli, co od toho druhého můžou očekávat. Mně se hrozně líbí, co píše Tim Keller ve své knize Smysl manželství. Teď trošku odbočím. Někdy člověk po dlouhém náročném dnu, kdy se snaží porozumět svému protějšku, padne do postele a jediné, na co se zmůže, je povzdech. Všechno je to velké tajemství. Někdy člověku manželství připadá jako nerozluštitelná hádanka, jako bludiště, ve kterém se ztratil. To vše je pravda. A přeci mezi lidmi neexistuje úžasnější a důležitější vztah než manželství. Při svatbě je v roli oddávajícího sám Bůh. Pro mě to je velká pravda. A když vidím jakoby naše manželství s Miriamkou, tak a mnohdy prostě bojujeme v 90% ohledně našich dětí, protože máme 3 krásné mladé děti, malé děti. Ale vidím, že mnohdy je to pro mě opravdu takové velké tajemství, když je úplně lehne a je úplně hotový. Na druhou stranu Pán Bůh si obrovsky cení manželství. Pán Bůh si strašně cení, když ti dva jsou spolu. Jdou prostě životem a jeden je ochoten umírat pro toho druhého ve svých různých vášních žádostech a tak dál. Dneska bych se strašně rád nechal inspirovat 3. kapitolou knihy Filipským, kde právě můžeme vidět, že Pavel viděl daleko více hříšnosti mezi ostatníma lidma, ale stejně tak viděl daleko více boží dobroty. Lidskou hříšnost sám totiž zažil, tu vyloženě temnotu v sobě, když hlídal věci židům, kteří kamenovali Štěpána. Když pronásledoval církev a byl ochoten pro něj zabíjet. Na druhou stranu potom, když se obrátil, tak na svém těle zažil kamenování, bičování, byl vsazen do vězení, kdy mu židé ukládali o život a podobně. Ale stejně tak viděl boží dobrotu, kdy se mu zjevil Pán Ježíš na cestě do Damašku, dal se mu poznat. Pán Bůh skrze Pavla dělal neuvěřitelné zázraky. Každý z nás vlastně to toužíme zažívat, jako boží moc, jako Pavel, který prorokoval, uzdravoval, viděl, jak masy lidí následují Krista a dávají mu svůj život. Zažil dokonce tak neuvěřitelnou duchovní zkušenost, že byl přenesen do 3. nebe a viděl vlastně boží realitu v nebi. To je úplně úžasná věc a každý z nás, věřím, že to chceme zažívat. A to je právě to, kdy Pavel se snažil v církvi ve Filipech ukázat, co viděl on a jiní to nevidí, tak aby viděli svět jinak. Ve Filipským, ve 3. kapitole 1. verši, Pavel píše: psát vám znovu stále totéž mi není nijak zatěžko a pro vás to znamená jistotu. V jiných překladech bude to pro vás ujištěním. Pavel si uvědomoval, že filipští potřebují neustále slyšet pravdu v rámci vlastně všech ostatních filozofických proudů, které kolem nich byly, právě aby nebyli chyceni do pasti. A já věřím, že to je taky nadčasové i pro nás. Proto my potřebujeme se scházet jako církev, potřebujeme studovat Bibli, potřebujeme sami trávit čas s Bohem, potřebujeme mít kolem sebe přátelé, lidi, kteří jsou blízko Bohu, aby nás právě brousili, aby jsme sami sebe nechytili do pasti, anebo ostatní lidé, aby nás nechytili do pasti, aby jsme měli správné poznání Pána Boha. Kontext, jakým to Pavel píše, trochu vezmu ho ze široka, ne kontext knihy Filipským, ale pojďme se podívat na kontext, jakým to Pavel píše. Evangelium šlo nejdříve k židům. Můžeme to vidět podle prvních 7 kapitol Skutků. V 8. kapitole nastává menší zlom, kdy evangelium jde k Samařenům, což byli takový poloviční židé, a to už muselo mezi židy vyvolat určitou diskuzi, jakože i Samařan může být zachráněný Bohem. A v 10. kapitole nastává obrovský zlom, kdy vyloženě pohané museli rozpoutat peklo mezi židy. Evangelium jde totiž k pohanům. Já věřím, že pro židy to musela být úplně jako, že dobře, budíš Samařané, teda jako to ještě beru, jsou to jak poloviční židé, ale jako pohané, to snad ne. To musel být obrovský zlom, muselo to být v myšlení něco totálně nového. A striktní věřící židé na to reagovali. OK, tak pohané, dejme tomu, že můžou být spaseni, ale nejdříve se v uvozovkách musí stát židy. Musí následovat naše zákony, židovské zákony, a pak teprve můžou následovat Ježíše Krista. Víme, že probíhala velká debata ohledně obřízky, že nejdříve se musí nechat obřezat a pak teprve můžou následovat Boha. Vemte si, že my dneska křtíme chlapy, ale co kdybychom nejdříve museli následovat židovské zákony? Miluješ Boha? Dokaž to. Pojď pod skalpel. To by bylo hodně hustý. A my naštěstí jsme od toho vlastně osvobozeni, ale to byla reálná debata, která se tenkrát vlastně odehrávala, že pohané musí být nejdříve obřezáni a musí následovat židovské zákony. Ve Skutcích 15. kapitole můžeme číst o Jeruzalémském sněmu, kde právě jednou provždy tato otázka musela být vyřešena. A víme, jak dopadla, že my nemusíme následovat židovské zákony, abychom se stali následovníky Pána Ježíše Krista. A Pavel byl s touto zprávou poslán do Antiochie spolu s Barsabášem a Silasem, aby to předali tamním věřícím. Ale i tak se neustále setkával se skupinou, která následovala zvyky židů, a která se ho snažila opravovat a věřící přesvědčovat, že nejdříve musí následovat židovské zákony. A Pavel právě ve Filipským mluví o takových třech nebezpečích, který bych dneska i rád vám předal. A já věřím, že jsou nadčasová a že každý věřící nad tím potřebuje přemýšlet, jestli se právě nechytl do jedné z těchto pastí. První je vidět nebezpečí legalismu. Kdy legalismus, změna, kdy zaměňujeme pravidla, zákon místo vztahu s Bohem. Já nevím, jestli jste nad tím někdy i přemýšleli, jak člověk se mnohdy chytne právě do takové pastičky, že dělá mraky skvělých věcí pro Pána Boha, ale strašně málo jich dělá s Bohem. Já jsem si to uvědomil nedávno a úplně jsem se zhrozil. Jsem si říkal, ty brďo, já dělám hodně jako skvělých věcí pro Boha, ale už jich dělám míň s Bohem. A mě to úplně zarazilo a říkal jsem si, ty brďo, to je docela průšvih. Jakože takhle by to být nemělo. A uvědomil jsem si to právě, jsem před půl rokem byl v Jižní Koreji a tam se mi stala taková zvláštní věc, mi stalo poprvé v životě, kéž by ne naposled. A já jsem Pánu Bohu začal pokládat otázky a on mi začal odpovídat. Jestli to nikdy v životě nestalo. A ta první právě otázka byla, Bože, co chceš po mně, abych předával vlastně jakoby lidem na chůrově? Co je takový to gro tvého poselství? A Pán mu tenkrát odpověděl, milovat mě a milovat lidi. Že to není o tom, že budu jenom milovat Boha, ale zároveň milovat lidi. Že to jde ruku v ruce. Mně se líbí právě ten verš, všichni, kdo žijí, mají naději. My na Chodově máme takový jaký slogan, že chceme přinášet naději tam, kde naděje není, protože my vlastně církev máme vedle obrovského sídliště a já věřím, že tam je mraky bez naděje, protože víme, jak to vypadá na sídlišti, zvlášť v Praze. Mnoho lidí prostě se přistěhuje do Prahy za prací, frčí, vydělává peníze, ať už v rámci bytu, který si tam koupil, nebo že si ho pronajímá a nemá čas na manželku, nemá čas prostě na děti a podobně. A je tam hodně jakoby ten individualismus a odcizení. A právě to, co chceme dělat, je přinášet přesně naději tam, kde ta naděje není. A to znamená milovat Boha a milovat lidi okolo sebe. Zajímat se nejenom o Boha, ale zajímat se i o lidi okolo mě. Pojďme se podívat, co Pavel tady píše. Ve Filipským ve 3. kapitole od 2. do 6. verše. Dejte si pozor na ty psy. Židé opohané vždycky říkali, že to jsou psy. A najednou tady vlastně sám Pavel říká o Židech, že jsou psy. To byla hustá nadávka. Dejte si pozor na ty zločince, dejte si pozor na ty řezníky. Obřízku v pravém smyslu máme totiž my, kdo sloužíme Bohu duchem, chlubíme se Kristem Ježíšem a nespoléháme na tělo, na to vše dobré, co děláme, jak se chováme a tak. Vždyť právě já bych mohl spoléhat na tělo. Zdále se někomu, že může spoléhat na tělo, já bych mohl mnohem spíše. A teď tady je Pavlovo rezumé jeho náboženského života. Obřezán 8. dne z rodu Izraelova, z pokolení Benjamínova, Hebrej z Hebrejů, co do zákona farizeů, co do horlivosti pro následovatel církve, co do spravedlnosti zákona jsem byl bez chyby. Co do spravedlnosti zákona jsem byl bez chyby. Převedeno dnešního dne, jako kdybych říkal, pocházím z rodu matky Terezy, už od malička jsem zasvěcené dítě, jsem pokřtěný Billy Grahamem, vystudoval jsem Gordon College ve Spojených státech. Čistě hypoteticky. protože Bohem nejsem. Ale to vše může být dobré, ale zároveň to může být úplně k ničemu. I takový člověk může být pro Boha totálně nepoužitelný. Stejně jako obyčejný člověk, jako obyčejný mládežník může přinést probuzení do Varnsdorfu a skrze Vandiák do Prahy a skrze Prahu do České republiky a tak dál. Tomu prostě věřím. To, kde je naše srdce. Židé nežili 10 přikázání, ale 613 přikázání. 613 přikázání. A Pavel říká, co do spravedlnosti zákona, já jsem byl bez chyby. To je neuvěřitelný výkon. 613 přikázání. Vemte si, že máme problém s 10 mnohdy v našem životě. Nešlo jíst například vejce, které snesla slepice o sabatu. Nebo jste se nemohli poškrábat, když vás pokousali komáři o sabatu. Já věřím, že ženy si musely přehazovat zrcadla nějakou plentou, aby je nesváděl si třeba barvit vlasy a podobně. To už jenom moje domněnka. Ale jako byly tam tak nesmyslné věci, na kterýma člověk si dneska řekne, ty brďo, jak to dokáže někdo jakoby vymyslet. Až do takové pasti se člověk může chytnout a začít vlastně pravidla ve svém životě neustále rozvíjet a ostatním vlastně předávat. Až do takovýhle šíleností. My pravdu a pravidla nemůžeme vyměnit za lásku, za milost a vztah s naším Bohem. To, že budeš každou neděli chodit do církve, že budeš číst 3 kapitoly denně, 15 minut se modlit, že budeš poslouchat jenom křesťanskou muziku, nikdy se nedotkneš alkoholického nápoje, to tě před Bohem nedělá dobrým. To, že budeš trávit čas s Bohem, že mu budeš naslouchat, že ho budeš následovat skrze víru do věcí, které ti připadají jakkoliv šílené, že budeš čerpat jeho pomoc v krizových situacích plných bolesti ve svém životě, to tě dělá před Bohem dobrý. Pak se Pán Bůh s tebou raduje, pak s tebou pláče, pak v tom s tebou je ve tvém životě. Pak paradoxně i tvé chování bude kompatibilní s chováním, které po nás Pán Bůh chce. Nejde to nikdy otočit, že my se začneme chovat, jak nám říká Bible, jak nám říkají ostatní a říkáme všechno ostatní přijde. Legalismus, tedy zákon, místo vztahu s Bohem, vede akorát k falešnému pocitu viny. Každý ví, kdo žije podle pravidel, že mu to prostě nefunguje. Že to prostě nefunguje. A paradoxně to vede k falešnému sebeuspokojení. To je ten největší gól, že vy víte, že vám to nefunguje, ale ostatní budete říkat, já jsem přečetl Bibli za rok, co ty? Já se modlím 15 minut každý den, co ty? To je ten největší paradox, který právě legalismus přináší. Život s Bohem, tady mám, není těžký, je to o vztahu s ním. Život s Bohem mnohdy je těžký. Protože je to cesta, kterou my si v našem životě, v našich životech bychom si jinak nevybrali. Já to aspoň vidím ve svém životě, já bych si žil daleko pohodlněji a lehčeji, než když chodím s naším Bohem. Na druhou stranu, život s Bohem je obrovský, dynamický. Je to o hledání cesty, kterou on pro nás má. A je to hledání cesty spolu s ním. My vlastně dotváříme jakoby boží stvoření skrze náš život. Skrze právě tu cestu, po které jdeme, a s naším Bohem, tak přinášíme lidem okolo naději. Vidíme Boha, jak jedná v našich životech. A to jde jenom skrze vztah s ním. Je to o životě, ne pravidlech. Život přináší náš křesťanský mnoho různých chyb, mnoho různých omylů. A to je v pohodě. To je prostě v pohodě. Ale je to daleko těžší, než žít právě podle pravidel. Rychleji se zaškatulkujete, nemusíte prostě nic hledat. Je to daleko snazší, než žít život s naším Bohem. Je to dokonce velice často o milosti před pravdou. Já když čtu Nový zákon, tak jsem si několikrát říkal, ty brďo, jak to, že Bůh jakoby jednal jinak, než by měl vlastně jakoby jednat, než co přinášel Mojžíš a když co čteme v Deuteronomiu a tak dál. A uvědomil jsem si, že Pán Bůh je plný milosti, že jeho milost jde mnohdy před pravdou. Na druhou stranu, milost bez pravidel, bez pravdy je plytká, je laciná a je prázdná. A já se až děsím nejenom jakoby v apoštolské církvi, ale i v církví okolo jiných denominacích a podobně, kolik právě lidí nedokáže třeba otevřít otázky ve svém životě, které mají, kdy selhávají a podobně. Že radši jdou za psychologem nebo za psychoterapeutem a podobně. A to je opravdu jakoby realita, kterou kolem sebe vidím. Než aby to otevřeli mezi svými bratřími, než aby se za to modlili. A zvlášť to vidím u mládežníků, kteří se bojí otevřít, že chodí s nevěřícím klukem a že se rozhodla prostě se s ním vyspat a tak dál. A bojí se prostě to otevřít v církvi. A to mě jakoby, to jsem si říkal, ty brďo, to je něco někde, jako kdyby bylo špatně. A pak jsem si právě uvědomil, že mnohdy my děláme taková rychlá, zkratkovitá řešení, kdy lidi vedeme do pravidel. Ty bys to neměla dělat, kdyby Bible tohle prostě říká. A to je dobrý, jsou to správný, ale není to o tom, že my budeme dávat vlastně lidem okolo nás jim předávat pravidla, než abychom jim předávali život, než abychom je vedli ke Kristu, aby sami oni mohli poznat na to, co jim Pán Bůh říká. A právě to je to, že to je daleko složitější tou cestou projít, než když jenom tomu člověku řeknete, to bys neměla, protože to prostě říká Bible a tak je to špatně a tak dál. Děsím se i toho, jaké my dáváme odpovědi lidem, kteří dneska nevěří. My mnohdy odpovídáme na otázky, které nám vůbec nikdo neklade. Lidé ze světa nás vidí jenom skrze restituce, skrze vyjádření k potratům, skrze vyjádření k homosexualitě a podobně. Ale nevidí vlastně milost, lásku, přijetí. A to si taky říkám, že někde je něco špatně. Takže první vidět nebezpečí legalismu. Druhé vidět nebezpečí světského rozptylování. Mnozí z nás jsme rozptýleni kravinkami, takže dokážeme minout to podstatné. Já jsem, je to strašně už dávno, viděl soutěž o moderních hrdinech. A jeden z těch úkolů spočíval v tom, že měli se dostat co nejrychleji z jednoho místa na druhé místo. A for byl v tom, že uprostřed někde byla malá holčička, která brečela a křičela, že se ztratila. Nikdo z té party lidí si normálně nevšiml. Všichni vlastně, nikdo si z nich neuvědomil, že to není soutěž o rychlosti, ale že to je soutěž o hrdinech, o hrdinství. A samozřejmě hrdina se dívá na potřeby lidí kolem sebe a snaží se jim pomoct, nějak tu potřebu naplnit. A sám jsem si právě uvědomil, že to je i můj někdy problém, že neustále frčím, hrnu věci dopředu a někde ztrácím opravdu tento zaměření, to pohled na to nejdůležitější. A to je milovat Boha a milovat lidi kolem mě. Ve Filipským 3:7 Pavel říká, cokoliv však pro mě bylo ziskem, to teď pro Krista pokládám za ztrátu. A vůbec všechno pokládám za ztrátu, vzhledem té nevýslovné hodnotě poznání Krista Ježíše mého pána. Pro něj jsem to všechno ztratil a pokládám to za hnůj, abych získal Krista. Kam až jsi ochoten zajít, abys mohl poznat Boha více? Pokládáš všechno ve svém životě za hnůj? Vemte si, že to píše Pavel, který byl top persona v židovské obci. Měl nejlepší vzdělání, měl vynikající postavení. Já si myslím, že ho měl vyloženě namířeno, aby se stal veleknězem mezi Židy. On byl persona v židovské obci a říká, to všechno pokládám za hnůj. To všechno je mi k ničemu, vzhledem té nevýslovné hodnotě poznání Pána Ježíše Krista. Já čím víc si i čtu Pavlovy listy, byl neskutečný bombardák. To je neuvěřitelný, jak miloval Boha, čím vším prokázal a co všechno byl ochoten pro to udělat. A přesně tyhle ty husté prohlášení, všechno pokládám v životě za hnůj, vzhledem té nevýslovné hodnotě poznání Krista, to mě vždycky dostává. Protože já nevím, jestli bych tady to dokázal říct, asi ne. Já nedokážu pokládat jakoby svoji rodinu za hnůj, a to, že naši jakoby mý přátelé a podobně. To je strašně moc hustý. A já věřím, že každý z nás v určitých fázích našeho života potřebujeme otřást naším životem. Asi před rokem jsme s naší rodinkou, tak jsme jeli po D1 a zastavovali jsme někde na pumpě. Já jsem přemýšlel, proč jsme tam zastavovali, protože když jsem si dal tady to kázání, říkal jsem si, ty brďo, bychom tam nezastavovali na benzín, kdo by tankoval u D1. Musel být nějaký blázen, anebo člověk, kterýmu dochází už opravdu benzín, když vidíme ty ceny. A pak se najednou na to přišel, že my jsme tutovej potřebovali čůrat. Protože jak my vlezeme do auta s našima dětma, tak první otázka je, kdy už tam budem? Druhá otázka je, kdy už tam budem? Třetí otázka je, co máme k jídlu? Pak následuje, co máme k pití? A čtvrtá, já potřebuji čůrat. A pak se to line neustále. Čím delší je cesta, tím déle se tohle odehrává a pořád točí dokola do kolečka. Že my jsme potřebovali čůrat. Vyčurali jsme se, vyjeli jsme vlastně z té benzínky a já jsem viděl krásně, jak jsou tam seřazený tři pruhy. Říkal jsem si, fajn, samozřejmě byl bordel v autě. Krásně se přiřadíme tam připojovací pruh. A když jsme tam vlastně vyjížděli do toho pruhu, tak jsem se jenom všiml té stopky vpravo a toho přijíždějícího kamionu vlevo. A samozřejmě jsem tam vjel, on nás problikal, protroubil, dobrzdil, ale já jsem se podíval s hruzou na Miriam a říkal jsem si, ty brďo, jak člověk dokáže být takhle vymazaný z povrchu zemského. Náš život je strašně krátký a zároveň hrozně křehký. A i Bible nás vyzývá, aby jsme prožili náš život smysluplně. Abychom právě nestratili ten pohled na to nejdůležitější a nenechali se rozptylovat všema kravinkama kolem nás. A tím nejdůležitějším je jak Bůh, tak lidé okolo nás. Ve Filipským 3.9 Pavel dál pokračuje. V něm se ocitám bez vlastní spravedlnosti založené na zákoně, ale za to s tou, která vyplývá z víry v Krista. S tou spravedlností již přichází od Boha a zakládá se na víře. Chci ho znát, znát moc jeho vzkříšení i účastného utrpení. Chci se s ním stotožnit i v jeho smrti, abych ať už jakoli dospěl ke vzkříšení z mrtvých. Chci ho znát, znát moc jeho vzkříšení i účastného utrpení. Že s naším Bohem není procházka růžovým sadem, ale je to plnost života, kde je zároveň jak bolest, tak je tam i radost, kde je vítězství, ale mnohdy i naše selhání a naše prohra. Ale to všechno je prostě život s naším Bohem. A za třetí, takže první vidět nebezpečí legalismu, za druhé vidět nebezpečí světského rozptylování a třetí tím budu končit vidět nebezpečí duchovního sebeuspokojení nebo samolibosti. Spokojenost s tím, co máme, ne co jsme dokončili k jeho slávě. Každý z nás jsme obdrželi od Boha přirozené a nadpřirozené dary, které neslouží pro nás, pro naší slávu, ale které slouží pro Boží slávu. Žijeme v konzumním světě, který nás chce uspokojit. To samozřejmě obrovsky ovlivňuje naše myšlení. Já díky tomu, že jsem mohl cestovat do jejich států po celém světě, tak jsem si uvědomil, jak evangelium se vždycky mění v kontextu kultury té dané země. Byl jsem ve státech předtím, než byl bailout, nevím, jak se to říká česky. Včera jsme se o tom bavili doma s Miriam a ona mi říkala taky, že to neví, co to znamená ani v překladu, tak doufám, že to byl opravdu bailout. Ale prostě v roce 2009, kdy padla veškeré banky a vznikla vlastně obrovská díra v rámci financí, tak v mnoha zborech jsem slyšel takové to pozitivní evangelium. Pán Bůh ti chce dát peníze, chce, aby si směl dobře, dávej prostě desátky a budeš se mít skvěle a úžasně a tak dál. Potom jsem tam přijížděl a najednou evangelium, jak kdyby se změnilo, ta hlavní poselství, kdy potřebuješ mít silného ducha, abys dokázal projít skrze všechny tady ty jakoby problémy a tak dál. Když jsem byl v Koreji, tak zase vidím, jak jsou neskutečně hnaný na výkon, kdy ta společnost je zaměřená, žiju pro práci. My žijeme vlastně pro volno, ale v Koreji se neskutečně žije pro práci. Tam, když spí pastor 4 hodiny, tak je to v pořádku, všechno na 4 hodiny, tak je loser, tak je prostě flákač. Vůbec nechápu, jak to dělají. Oni pořád teda všude spějí, když je vidím v metru a tak dál, ale neskutečně jedou. Úplně, já bych nemohl žít v Koreji. Bych tam zemřel během prvního týdne. Ale evangelium se strašně mění v rámci vlastně kultury. A my žijeme v západní kultuře, která právě je hodně šmrcá konzumem. Valí se na nás všude z reklam, kolik toho všeho potřebujeme a podobně. chceme žít, a to se samozřejmě promítá i do našich oblastí v životě, kdy chceme žít v manželství, které hlavně uspokojuje moje potřeby, ne které uspokojuje potřeby rodiny. Naše děti se nám staly přítěží než Božím darem. Věrnost vnímáme jako celoživotní okovy, než abychom ji brali jako ctnost. Když dáváme desátky, tak to mnohdy bereme jako nutné zlo, protože prostě pastor o tom mluví a Bible se na tom taky někde píše a podobně, než abychom to brali jako radostný dar Bohu, kdy říkáme: Bože, díky za to, že se takhle mám, že ti můžu dát prostě 10% z mýho příjmu, že tady není válka ve společnosti, že máme sociální systém, že mám kolem sebe lidi, kteří mě prostě pomůžou a podobně. Když vychováváme naše děti, tak se mnohdy zajímáme o to, jak prospívají ve škole a na koníčkách, než aby jsme se zajímali o to, jak vlastně duchovně rostou. A to je paradoxně to, co je důležité. To jim vlastně přinese úspěch, aby dokázali projít správně životem. Když se nám v něčem dlouhodobě nedaří, tak toho začínáme obviňovat Boha. Stalo se vám to někdy? Ne. Mně taky ne, samozřejmě, já v žádném případě, to jiní, ti v Pražáci, ale, a Martin, že? Ale dlouhodobě tak s tím začínáme obviňovat Boha a říkáme si: Bože, teď já ti sloužím, prosím, proč tady to nezměníš? A pak ve finále začínáme obviňovat Boha, když říkáme: Bože, já ti za to nestojím. Já si pamatuju, když jsme měli první Amálku, tak jsem jí choval. Bylo 12 hodin, ona brečela, byli jsme v garzonce, Mirita už vyčerpáním spala a já jsem jí choval a ty jsi říkal: ať už usne, ať už usne. A ona pořád čím víc, ještě jsem jí to, jsem to říkal, tak tím víc křičela, až vyloženě jsem si klekl a řekl jsem Bohu: Bože, jestli mě máš aspoň trochu rád, prosím, ať přestane, ať přestane. A ona začala ještě víc a já úplně hystericky: Bože, ty mě nemáš rád, já to věděl, ty jsi na mě zapomněl. Až tam člověk může dojít. Do úplné zoufalosti. I lidé vlastně ve světě, vente si, já jsem nikdy neslyšel, když se stala nějaká katastrofa ve světě, že by někdo obvinil ďábla. Vždycky vlastně obviníme Boha. I lidé, kteří nevěří, tak říkají, jak ten Bůh to může vlastně dopustit, než aby jsme řekli: ten hajzdík prostě ďábel, tyjo, co dělá za špatné věci a my tomu to chceme v rámci autority, kterou máme tady nějakým stylem zarazit. Chceme přinést naději tam, kde dneska naděje není. I sám jsem si právě uvědomil, že naše společnost západní, tak my mnohdy vnímáme sebe, že bychom byli rádi jako Bůh Otec, který žije ve slávě, ale nechceme být jako Bůh Syn, který přišel, sloužil, trpěl a byl zabit. Nikomu se prostě takhle žít nechce, ale to je vlastně to poselství, které Pán Bůh nám dal, ta obrovská milost, že jsme ho mohli přijmout, právě aby jsme přišli a sloužili. A samozřejmě já věřím, kdyby došlo úplně na hranu toho, že bychom byli pronásledováni teď v České republice, tak abychom i podstoupili vlastně to pronásledování. A věřím, že Pán Bůh v tom úplně začne jinak jednat, že nám dává sílu a podobně. Vždycky mi jde jenom o to, abychom nebyli duchovně samoliví, abychom byli sami k sobě před Bohem upřímní, aby jsme si na nic jakoby před Bohem nehráli. My ani nemůžeme si před Bohem na nic hrát, ale můžeme si hrát před ostatními lidmi na něco. A já vím, že když jsem i dostudoval biblickou školu, tak jsem si říkal, že já všechny i hříchy, co mám ve svém životě, kdykoliv se budu bavit s mladými lidmi, tak já nechci ze sebe dělat nějakého superhero, ale snažím se mluvit s lidma prostě otevřeně, protože každý z nás selhává. I ten největší bombardák, kazatel, který vás motivuje, říkáte si: tyjo, to je frajer, to je prostě bombardák. Věřím, že kdybyste žili s ním, já nevím, půl roku vedle něj, tak byste stejně zjistili, abyste říkali: ty brodio, tolik věcí nemá ještě vyřešených, jo, tak to je teda hustý. Každý z nás se lává, protože jsme lidské bytosti, ale je to Pán Bůh, který vlastně nám odpouští a které to selhání si bere pro svoji slávu. Mně se ještě obrovsky líbí příběh vlastně o Petrovi, který vyšel, na to mám úplně jiné kázání. A včera jsem si na to vzpomněl, když jsem si projížděl tady to kázání. O Petrovi, který vyšel za Ježíšem po vodě a teď šel po té vodě a víme, že se začal topit a tak dál. A mnohdy my to bereme jako selhání prostě Petra, že neměl takovou víru a tak. Ale vemte si, když přišel s Ježíšem na loď, tak je tam, že všichni poznali, že Kristus je Boží syn. Pán Bůh si vždycky, každé selhání v našem životě, když máme srdce u něj, tak si použije ke své slávě. Každé selhání v našem životě. To mě říká tento příběh. A právě proto se úplně těším z Boha, že my si nemusíme na nic hrát před Bohem. Buďme jenom normální, že my jako rodina buďme spolu, otevírejme veškeré hříchy, které máme, modleme se za ty věci, když tomu selháváme 10 let, snažme se s tím samozřejmě něco dělat, ale nebojme se o tom bavit. Buďme prostě jenom jako rodina a nehrajme si na jeden na druhého. To si myslím, že přináší takovou zoufalost před Bohem, kdy pán se musí říkat, proč to dělá? Proč to jenom dělá? I to je zbytečný. Tak, pojďme se podívat na to, co říká Pavel v posledním verši, co budu říkat ve Filipským 3.12. Ne, že bych už toho dosáhla, nebo už byl dokonalý, ale ženu se vpřed, abych přece jen uchvátil to, k čemu jsem byl uchvácen Kristem Ježíšem. Nemyslím si, bratří, že bych to už získal, ale jde mi o jedno. Zapomínaj na to, co je za mnou, vztahuji se k tomu, co je přede mnou. Ženu se k cíli, k vítězné odměně Božího nebeského povolání v Kristu Ježíši. Zapomínaj na to, co je za mnou, vztahuji se k tomu, co je přede mnou. Vztahuji se k tomu, co je přede mnou. Jestliže jsi dneska živý, se až bojím zeptat, kdo je tady dneska živý? Všichni. Martin je mrtvej, Pavel taky. My se vždycky, když jsme si říkali jenom s Martinem, když dáme mrtvý hříchu, ano, dobře, dejme. A vždycky, když vyzmeme vlastně jakoby v českých církvích nějakou reakci, tak je mnohdy přesně opačná. Že vždycky očekáváme, kdo je tady třeba živý, ale teda, kdo je tady mrtvý. Tak polovina minimálně vždycky jakoby se vždycky ohradí a vymezí, ale já to dělám taky. Ale každopádně, když seš dneska živý, tak máš pořád tady nedokončenou práci pro našeho Boha. To je v tomto krásný. Život s Bohem je dynamický. Ty můžeš zapomenout na všechna jakoby selhání, na prohry ve svém životě, které si doposud učinil, ale vydat se vstříc vlastně novým začátkům. To je obrovská milost, kterou máme od našeho Boha. Bůh to nikdy s tebou nezabalí. Ty jedině to můžeš zabalit s naším Bohem. On tě nikdy v ničem nenechá. Samozřejmě není ta cesta o tom, že my půjdeme a budeme ejchuchu a budeme prostě šlapat po pěšině, která je předem pro náma vyšlapaná nádherná dálnice, pojedeme si tam v gabrioletu. Tak to prostě nikdy nebude. Ta cesta s naším Bohem je daleko těžší a složitější. Je to o objevování, je to o tom, kdy my procházíme opravdu věcma, které bychom si nikdy nevybrali, kde naše srdce, mysl se dostane úplně do zoufalých situací, kdy jenom nám nezbyde nic jiného, než volat k Bohu, aby on sám to vzal a proměnil. Na druhou stranu je to ta nejúžasnější věc, kterou můžeme podstoupit, protože tam vidíme plnost našeho života. Tam se potkáváme se skutečnou radostí a se skutečnou i bolestí, ale pořád nad tím vším je náš Pán Bůh, který nad tím jí. Tento sbor má zaslíbení, že mnoho lidí vlastně půjde z tohoto sboru a bude sloužit národu, ale zároveň má i zaslíbení, aby dobil toto město, celý Šluknovský výběžek pro Pána Boha, aby přinesl naději tam, kde není, aby všichni, kdo žijí v tomto regionu, měli opravdu naději v našem Pánu. A já jsem si uvědomil, že jsme chválili, kolik je tady neskutečně potenciálu mezi vámi. Neskutečně moc potenciálu. Jenom se spojit a vít vlastně zamířit ten potenciál, ten šíp prostě společným jakoby směrem a věřím, že lidé, kteří tady dneska jsou, kteří neznají Boha, tak se s ním skrze vás můžou setkat. A to my si přejeme samozřejmě i na Chorově, protože v tom vidím jakoby smysl církve. Já nechci dělat věci, které nedávají mi smysl, a které dávají smysl Pánu Bohu, ale chci vidět věci, které mi dávají smysl. Přesně jako je Teen Challenge, kdy my přinášíme naději, kdy naplňujeme potřeby lidí okolo nás. Věci, které jenom dávají smysl. Pak Pán Bůh to může všechno vzít. Tak jo, já se pomodlím moc rád ještě na závěr, aby to nějak to slovo mohlo i v nás růst. Já vždycky, když kážu, tak kážu k sobě samému. 95% kázání, které vlastně si připravím, jsou na žádost Miriamky, kde mi říká, že bych měl něco dělat se svým životem, ať už je to v rámci odpuštění, ať už je to změna perspektivy, ať už je to v rámci třeba manželství, vztahu vlastně, smlouvy, kterou nám Pán Bůh dává a tak dál, což je dobré a pozitivní, takže já vždycky kážu i sám k sobě, ale moc si přeji, aby to slovo, to nadčasové nebezpečí, které nám Pavel přinesl, legalismu, sebeuspokojení a zároveň, abychom se dokázali zaměřit na to podstatné v našem životě, tak aby nějak zapadlo. Pane Ježíši, moc děkujeme, že my můžeme být tvojí církví, že každého z nás jsi povolal k sobě a že my máme tu obrovskou příležitost přinášet naději, kterou jsi dal do našeho života lidem okolo nás, králi. Moc si přeji, aby každý z nás opravdu jsme žili reálný čas s tebou, králi. Abychom si na nic nehráli před tebou, abychom byli skuteční, abychom zažívali plnost křesťanství, kterou můžeš dát jenom ty, ať už to bude v bolesti, ať už to bude v radosti, abychom byli vždycky k tobě přimknutí a nikdy nežili jenom v pravidle, které nám dává Bible nebo lidé okolo nás, ale abychom žili živý vztah s tebou, Pane. Ten, který proměňuje nás a ten, který proměňuje lidi okolo nás. A modlím se i nad tímto sborem, Pane Ježíši, a žehnám mu opravdu ve tvé jménu, aby tady převládala nejenom tvá láska, ale opravdu ten dvojitý díl tvého Ducha Svatého, stejně jako na Elíšovi. Chválím tě, Pane, a vyvyšuji a díky opravdu za tu neskutečnou příležitost, že my ti můžeme patřit. Amen.